Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Denna podcasten är sponsrad av TripleTex. Att driva en bedrift utan regnskapsprogrammet TripleTex är lite som att fälla träd utan motorsag. Öx funkar det också, absolut. Men det här blir gammaldags eller? TripleTex, det flexibla regnskapsprogrammet som förenklar vardagen för över 100 000 förnöjda kunder. Pröv gratis på TripleTex.no.
Kampen om kostnader och lönninger I Nordsjön harner till. Konkurrensdirektören är bekymret. Och så är det renta då. Detta är de sakerna vi är upptatt av I finansredaktionen den uken. Jag heter Marte Ramus Eriksen och är journalist I Dagens Näringsliv. Och med mig har jag som vanligt kommentator Bård Bjerkholt.
Hej.
Hallå. Och utgåvarchef Terje Erikstad.
Hallå, hallå.
Hallå. Nå är det jo sånn at kampen om lønns- og arbeidsbetingelsene I Nordsjøen harner til. Sentralt står offshore-medarbeidere som har 8 uker fri og ganske solide lønnsbetingelser. Fortell, Bård.
Ja, det var jo et oppgjør denne uken som nylig kom I havn mellom de som jobber på disse oljeriggene og arbeidsgiversiden, hvor arbeidsgiverne da ville kutte I en del av disse ganske lukrative godene, må vi nesten si. Blant annet overtidsordninger som ga automatisk 8 timers overtidsbetalt hvis man var på kurs I disse lange friperiodene.
Ja, for de ikke, ganske lange.
Ja, den såkalte Nordsjøturnusen jo da 2 uker I intensiv jobbing. Hvor du da jobber 12 timer om dagen, og så det 4 uker fri.
Ja, men Nordsjøarbeiderne, ingen vil jo ha kutt det I betingelsene sine, men det kanskje noe I det at de litt gode, eller? Hva synes du?
Nei, det klart at fagforeninger vil jo alltid kjempe for høyest mulig lønn, og også selvfølgelig beholde de godene de har opparbeidet seg, selv om det kanskje skulle bli eller være litt dårligere tider I bransjen, så det kan man jo, det jo lett å forstå. Samtidig så det jo slik at behovet nå for å kutte kostnader I oljebransjen ganske ekstremt. Allerede før oljeprisen falt, så innså jo oljeselskapen at de marginene de hadde var I ferd med å forsvinne helt omtrent. Kostnadene var alt for høye. Og de begynte da med sånne kostnadskuttsprogrammer, og da oljeprisen da kollapset for et par år siden, I 2014, så ble jo dette behovet ikke mindre prekært.
Mm. Nei, for kostnadene hadde jo vokst seg kraftig store. Der.
Absolutt. Ja. Norges Bank I forbindelse med årstalen til sentralbanksjef Øystein Olsen gjorde en beregning om hvor mye de håper si, ekstra kostnadene I oljebransjen har medført av tap for fellesskapet, og kom frem til at det var svimlende 1500 milliarder kroner, altså et helt statsbudsjett, som på en måte har blitt borte I form av mer kostnader, da, sammenlignet med kostnadsutviklingen I samfunnet ellers. Og det jo dels det vi snakker om, at ansatte får gode betingelser, dels at leverandørene fikk godt betalt, dels at selskapene tjente godt med penger. Alt det var mulig så lenge oljeprisen steg og steg. Og da det klart at når inntektene strømmer på, så det lett å godta ganske sånne fete krav fra ansatte og priser fra leverandører. Man ikke så nøye på det.
Alle skal få.
Ja, men nå kommer jo det motsatte. Nå strides jo alle. Vi har jo også hatt mange artikler I det siste om Statoils rolle. Fordi Statoil kritiseres jo for å skvise leverandørene sine på en urimelig måte og misbruke sin store markedsmakt da, på sokkelen.
Ja, men ja, og ja, de som jobber I Nordsjøen får svi, leverandørene får svi, og Statoil den store stygge ulven, eller?
Ja, det jo veldig populært nå å rette den pekefingeren mot Statoil. og si at det Statoil som problemet her, og ikke oss, enten man da sitter i en fagforening eller er i et rederi med skip i opplag og alt for mye gjeld. Det klart, og man vet jo ikke helt hvordan disse forhandlingene, det godt mulig at Statoil er nok så brutale nå i forhandlingene med sine leverandører, det mye som tyder på det. Samtidig så er jo dette et internasjonalt fenomen. Alle oljeselskaper nå kutter jo i kostnadene sine, ikke bare Statoil.
Ja, det ikke bare, nei. Det ikke full fest alle andre steder nei, i oljesektoren.
Så hvis det hadde vært sånn da, at problemet var Statoil først og fremst, så kunne jo disse selskapene, som jo, hvor mange er internasjonale og er aktive i den internasjonale leverandørindustrien, så kunne de jo gått andre steder med tjenestene sine og fått bedre betalt. Men, og grunnen til at de da nå er sure på Statoil er at de kan jo ikke det, fordi det er jo ikke noe bedre andre steder.
Men det er jo en realitet at Statoil er en veldig stor aktør på norsk sokkel, og dermed har mye makt. Men det er jo grunn til å se med kritisk blikk på Statoil også, og det gjorde jo den tidligere styrelederen i det da Hydro og Statoil fusjonerte oljevirksomheten sin, Eivind Reiten nylig, og han mener jo at Statoil må gå i seg selv og stagge sine egne ingeniører som elsker skreddersøm i stedet for standardløsninger.
Ja, hvem gjør ikke det, sier jeg bare.
Jo, selvfølgelig. Hvis du har mulighet, det mye morsommere å være ansatt i Statoil og ha lov til å liksom, virkelig flotte seg med avanserte løsninger og best mulig teknologi. Og det er sikkert gode argumenter for det, men det er jo fordyrende. Og det er klart, hvis Statoil fortsette på samme måte og bare skal skvise alle andre, så har jo selskapet og Norge et problem. Men det avviser jo selskapet selv, da.
Ja, kommer vi til bunnsettet?
Ja, nå, det er jo ganske mange ting som tyder på at Statoil også er blitt litt brutale i egen organisasjon og har tatt tak i dette her. Og så får jo tiden vise hva de får til. Selskapet sier jo nå på en måte at de ikke skal la kostnadene løpe løpsk i neste oppgangskonjunktur. Det tror jeg kanskje blir litt vanskelig å holde, fordi, nettopp fordi en del av denne kostnadsøkningen er jo rett og slett bare markedsmekanismer. Altså når alle skal ha rigger, så blir det dyrt å leie inn rigger da. Og når ingen vil ha dem, så blir det billig. Mm. Og det kan du på en måte ikke gjøre så mye med, men det de kan adressere er nettopp det Terje er inne på her, denne hangen til litt sånn å la ingeniørene få boltre seg fritt, for da går jo taksameteret, og et annet poeng er jo sånne ulike sikkerhetsstandarder som gjør liksom små skruer og muttere og slike ting helt uforholdsmessig dyrt på grunn av veldig omfattende dokumentasjonskrav. Der er det sikkert mulig å gjøre ting både enklere og billigere.
Men dette er jo egentlig en illustrasjon på en debatt om at eller hva som skjer når Norge er blitt fattigere enn det vi var før. For det er jo ikke bare ansatte på sokkelen og selskaper og leverandører som har nytt godt av denne høye oljeprisen og de gode inntektene. Det har ført til at lønnsnivået i Norge er høyere enn det ellers ville ha vært, og skattene er lavere enn de ellers ville ha vært. Og når da vi merker ikke sånn umiddelbart fordi vi har vært flinke, satt av penger i et oljefond, og vi kan bruke av det når de løpende skatteinntektene fra oljesektoren faller. Men sånn fremover så betyr det en lavere vekst for inntektsvekst for alle i Norge.
Ja, og ambisjonene om at kostnadene ikke skal løpe løpsk. Nei, Bård, du vil si noe?
Ja, du
rekker opp noe og giver opp. Hva har du glemt?
Nei, i denne debatten om Statoil og leverandørene, så er det jo kommet av krav om at politikerne her nå må ta grep, som det ofte sies, og styre Statoil i en bestemt retning, og da forstår vi det sånn at de skal styre dem til å forlanger litt mindre kostnadskutt av leverandørene sine. Og det tror jeg er kanskje det aller dummeste man kan gjøre i denne situasjonen, å bruke Statoil som en slags sånn politisk, holdt jeg på å si, eller å styre det politisk for å redde noen rederier på Vestlandet som da dessverre har havnet i en veldig vanskelig situasjon.
De har latt seg løpe litt.
De har jo bestilt disse skipene sine av egen frivillige og tatt opp denne gjelden som de nå ikke greier å betjene. Det var ingen som tvang dem til det. Men hvis man nå sier til Statoil at nå må dere være og ta på disse gutta her med litt med silkehansker, sånn at det ikke blir så fryktelig ille for dem, så risikerer du at du ikke greier å få ned kostnadene nok på norsk sokkel. Og da ser det jo virkelig mørkt ut for den norske oljenæringen.
Ja, du, det var bra vi fikk med, Bård. Skal jeg prøve å avrømme til høy meg, eller brenner du inne med
det? Nei, det greit. Nå jeg ferdig.
Bård ferdig. Ja. Nå skal vi snakke litt om bankmarkedet, fordi konkurransedirektør Lars Sørgaard har kastet seg over hvordan bankene spiller det ut seg imellom. Og han har kommet til at konkurransen mellom bankene er skjev. Men Bård, du er ikke sikker ut som du er like bekymret som konkurransedirektøren?
Nei, det han er bekymret for, det er at utenlandske banker nå etter finanskrisen har fått, vi kan kalle det lempeligere rammevilkår enn norske banker. Og så viser han da til en voldsom utlånsvekst i både danske og svenske banker i det norske markedet, og sier at dette er altså uheldig, fordi det kan gi, det kan føre da til at et for stort, eller at norsk banknæring blir for liten, og også at de norske bankene på grunn av disse forskjellene i reguleringer tar opp for risikable, eller ikke tar opp, men låner ut til for risikable prosjekter, slik at det kan være en fare for den finansielle stabiliteten på sikt.
Ja, og det er ikke, ja, det er det.
Ja, dette illustrerer jo at det er vanskelig å regulere et marked som bankmarkedet, fordi det er mange elementer som spiller inn på om en bank vil låne ut penger eller ikke, blant annet hvor mye kapital må man sette til side for å ta eventuelle tap på det utlånet. Og da er vi inne på veldig sånn komplekse vurderinger av risiko, hvor det kan se ut som bankene har like vilkår, men...
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I realiteten har det ikke. Og så vet ikke politikerne helt hva er liksom riktig nivå på risikoen. Men jeg tror at altså, det er et poeng at vilkårene skal være like. Men her har det overordnede målet for myndighetene er å unngå en bankkrise. Unngå at bankene sitter med for lav og for lite kapital hvis det blir nedgangstider.
Ja, og her er jo kritikken da at norske banker må sitte med mer kapital enn de danske og svenske.
Ja, ja, det norske myndigheter har gjort det helt konkret. Det er jo noe som da kalles dette Basel 1-gulvet. Og det rett og slett en regel som sier at de store bankene, som både i Norge og i Norden, og for øvrig også ellers i Europa, som opererer da med sånne avanserte risikomodeller som sier hvor mye kapital de må ha for spesifikke utlån. Og det norske myndigheter har sagt med dette gulvet er at disse, vi lar ikke kapital i bankene bestemmes utelukkende av disse risikomodellene, fordi vi stoler ikke helt på det. Vi vil ha en mer sånn skjematisk regel som begrenser, altså hvis man ikke hadde hatt dette gulvet, så hadde norske banker før finanskrisen hatt mindre kapital, og de hadde også hatt mindre kapital enn det de har nå. Så de ville begrense utslagene av disse risikomodellene.
Det er sånn, altså det er nesten helt umulig for utenforstående å bedømme hvor solid en bank er. Du får et tall som sier hvor liksom hvor mye egenkapital eller kjernekapital banken har i prosent, og jo høyere det prosenttallet er, jo bedre er det jo. Men den brøken er liksom en mystisk brøk. For telleren kan vi vite ganske nøyaktig hva er, nemlig hvor mye egenkapital banken har. Men nevneren, som forteller hvor stor risikoen er, den er egentlig litt sånn svart boks. Det er banken som selv beregner det. Og det norske myndigheter har sagt, at dere får ikke lov til å beregne det selv. Det er litt sånn her, jeg mener at norske myndigheter har gjort noe fornuftig. For hvis du overlater til bankene fullstendig å vurdere hvor stor risiko de tar, så er sannsynligheten for at de undervurderer risikoen veldig høy. Og det er jo det som erfaringen er, at hvis bankene har for lite kapital, så kan vi få skikkelig nedtur i økonomien. Banker som har for mye kapital, de skader ikke økonomien på samme måte.
Nei, det er verre med lite kapital enn for mye kapital.
Absolutt.
Så tror jeg ikke det er noen stor fare for at norske banker har for mye kapital. Det internasjonale pengefondet kom nylig med en sånn rapport om hvor de hadde regnet litt på, ut fra da tidligere bankkriser, hvor mye kapital er det egentlig en bank trenger. Og det de fant var jo at en bank, eller banker da i avanserte eller moderne økonomier som Norge er, de trenger mellom 15-23% egenkapital. Etter det, hvis du har over det 23%, så begynner liksom fordelene av den ekstra kapitalen å bli mindre. Norske banker har nå 15% cirka i snitt. Det er riktig nok da konservativt regnet, så vi kan kanskje legge på et par prosentpoeng på den. Men det er jo da ingenting som tyder på norske banker har for mye kapital.
Ja, de kommer ikke til å sprekke fordi de har så mye penger i egne vel.
Nei, og det er ofte en sånn misforståelse der også, at som finansnæringen liksom har bevisst utnyttet, det er jo hvor de sier at vi tvinges liksom til å sette til side så mye kapital på grunn av disse kravene når vi låner ut, men det er jo, den egenkapitalen lånes jo ut, så det er jo ikke kapital som på en måte ikke blir brukt til noe av dette her, den lånes jo ut. Så spørsmålet er mer hvordan skal utlånene til en bank finansieres?
Mm. Og så litt tilbake da, til bekymringen til konkurransedirektøren, fordi du har jo påpekt, Bård, at det er jo ikke bare kapitalkrav som bestemmer om en bank bestemmer seg for å vokse i det norske markedet eller ikke.
Nei, men jeg synes jo, altså finansnæringen har jo et poeng her i at det er ikke noe tvil om at en del av de konkurrentene til de norske bankene har litt lempeligere krav, og da kan prise seg litt lavere antagelig enn det norske banker kan innenfor en del lånetyper. Men samtidig er det jo veldig mange andre ting her som gjør at det norske markedet er interessant for både danske og svenske banker. Så det er også strategiske beslutninger her om å gå inn i Norge eller få et økt nærvær i Norge, som antagelig ville kommet helt uavhengig av hvordan disse kapitalkravene hadde sett ut.
Ja, og for en dansk eller en svensk bank, så kan det å øke, ha en større del av balansen sin av utlånene i Norge, redusere risikoen for banken totalt. Mens for en norsk bank kan det være motsatt. Hvis du da får enda mer av dine utlån I det norske markedet, så øker risikoen I din bank, fordi du mer konsentrert om ett marked. Sånn at det jo, de kan ha andre perspektiver på risikoen enn det, og som helt saklig begrunnet, enn det en norsk bank har. Dessuten det jo, erfaringen jo at utenlandske banker, hvis de får problemer, lettere på en måte avslutter virksomheten enn en lokalbank. Så det jo en viss risiko for at den kapitalen som de stiller til rådighet mer flyktig og forsvinner når det blir problemer. Men da det jo fint at vi har et norsk bankvesen som solid, og som eventuelt kan steppe inn I, hvis det behov, hvis kundene vil ha lån.
Mm. Så ikke gjerne mer, men I hvert fall ikke mindre penger I norske banker. Men så det renta da. Det som så fint med det at vi kan snakke om den ganske ofte, for det kommer rentebeslutninger hele tiden.
Ja.
Men som ventet så rørte ikke sentralbanksjef Øystein Olsen renten på Sankthansaften. Og som vanlig så det uttalelsen hans om fremtiden som leses veldig nøye, og hva leser du av det, ut av det, Terje?
Jeg leser vel I hvert fall to ting. Det ene at det kommer et rentekutt til. Nå det 0,50. Det blir 0,25 I løpet av året hvis ting går som Norges Bank ser for seg nå. Det for så vidt en bekreftelse av det man la til grunn tidligere. Men så leser jeg en ting til, og det at Norges Bank har veldig lite lyst til å ha negative renter I Norge. Og den nye rentebanen som kommet faktisk litt høyere enn den fra første pengepolitisk rapport I år. Sånn at banken signaliserer at sannsynligheten for negative renter nå blitt mindre. En mer forsøk på å signalisere, tror jeg, mer sånn normalisering. Vi skal klare å unngå negative renter. Det de to liksom, hovedtingene jeg leser av den rentebeslutningen.
Bekymringen for boligmarkedet var jo sentral I tankene før rentebeslutningen var.
Ja, det jo en god del økonomer etter hvert som har kritisert denne og bekymret seg for denne lavrentepolitikken til Norges Bank I denne nedgangskonjunkturen. Og den sentrale begrunnelsen da har vært spesielt hensynet til den etter hvert sterke veksten I boligprisene, spesielt da I Oslo og Østlandsområdet. På Vestlandet så det jo ikke så veldig mye å bekymre seg. Det mye andre ting som å bekymre seg over,
men ikke akkurat at
boligprisene vokser så mye. Men da jo tanken at lave rente virker veldig prisdrivende da, I markeder hvor folk ikke mister jobben og ikke blir arbeidsledige, og hvor det da litt lite boligbygging, sånn som det I Oslo, så det lett da at man låner til pipa, og at denne gjeldsveksten blir for høy. Da.
Mm.
Og de som bekymrer seg for det vil gjerne ha da høyere renter fra Norges Bank.
Men lavrente eller ikke? Terje, du har tatt på deg noen lange briller her og sett litt på norske rentenivået.
Ja,
I historisk perspektiv?
Ja, og vi har jo en slags forestilling om hva som en normal rente, og vi snakker om at det unormalt lave renter nå, men det kan vi egentlig ikke være sikre på hvis man ser på historien. Grunnen til at vi snakker om lave renter nå jo at rentenivået har falt kontinuerlig siden 80-tallet. Altså på 80-tallet lå renta I Norge og internasjonalt veldig høyt. I Norge lå den jo over 10% I hele den perioden. Og så har den bare liksom trendet nedover hele tiden. Tidligere snakket sentralbanksk om en normal rente på rundt 5%. Det har man sluttet å snakke om. Fordi man vet jo ikke hva som en normal rente. Hvis man da ser på perioden forut for denne høyrenteperioden på 80-tallet, så lå de lange rentene I mellom 3 og 4% I Norge. det kan godt hende at det et normal rentenivå. Det kan godt hende at vi skal tilbake til et sånt type rentenivå. Og hvis du ser det enda lengre, så lå renten enda lavere. Hvis du liksom går helt tilbake til 1800-tallet. Men strengt tatt så vet vi ikke dette her, og derfor så jeg litt sånn opptatt av at vi ikke skal bare legge til grunn at det unormalt lave renter i det nok det lave renter, det kan vi si, men om det unormalt eller ikke, det vet vi strengt tatt ikke.
De var jo veldig lave veldig lenge før den industrielle revolusjonen.
Nettopp.
Ja, da vi over i en annen podcast, kanskje. Hvis ja,
det kan vi komme tilbake til.
Vi kan komme tilbake til det. Mm. Og som vanlig så har vi da laget en liten piknikkurv med artikler om ukens temaer å fordype seg i på dn.no. Nå det sånn at podcasten Finansredaksjonen tar seg et glass limonade og legger bena på bordet. Vi tar sommerferie, så vi ønsker alle våre lyttere god sommer. Og så må jeg jo si at tekniker i dag har vært Marte Kristensen.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.